Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
U središtu pažnje.
U središtu pažnje danas govorimo o epidemijskoj situaciji u Srbiji. Kao što ste čuli u našim vestima, borbu sa COVID-om izgubile su 24 osobe, a novo zaraženih je 4994. Od večera su na snazi nove restriktivne mere kako bi se sprečilo širenje virusa. O svemu detaljnije u prvom delu emisije. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić uručio je medalje za zasluge i revnosnu službu pripadnicima Ministarstva odbrane i Vojske Srbije. U središtu pažnje i o ovoj temi. Četvrt veka prošlo je od novembra u kome se u bazi Wright-Patterson pored Daytona pregovaralo o sporazumu koji je zaustavio rat u Bosni i Hercegovini i označio početak života države sastavljene od dva entiteta i tri konstitutivna naroda. Četvrt veka traju i dva suprotna procesa. Jedan koji bi da se udaljavanjem od sporazuma uspostavi unitarna država, i drugi koji bi da se vrati izvornom Daytonu, to jest izvornim funkcijama entiteta. Između ta dva nastojanja, gde je Bosna i Hercegovina danas? Zašto se isti sporazum već 25 godina različito tumači? Gost emisije je Vladislav Jovanović, nekadašnji šef diplomatije Savezne Republike Jugoslavije. Ja sam Ivana Pribićević, dobrodošli u središte pažnje. Srbiji su u poslednja 24 sata potvrđena 4994 slučaja koronavirusa, a od posledica su preminula 24 pacijenta, što je najveći dnevni broj i obolelih i preminulih od početka pandemije, saopštilo je Ministarstvo zdravlja. Testirano je 17.645 osoba, što je također najviše do sada, a na respiratorima se nalazi 179 pacijenata. Posle sastanka sa direktorima COVID bolnica, ministar zdravlja Zlatibor Lončar kaže da je u Beogradu za 24 časa pregledano skoro 5600 ljudi zbog sumnje na virus korona. Lončar ističe da je gotovo 5000 pacijenata smešteno u bolnice širom Srbije, te da se zbog nedostatka bolničkih kapaciteta pronalaze novi. Da bi se sprečilo širenje virusa, od večeras će svi ugostiteljski objekti biti zatvoreni od 21 čas do 5 ujutru u narednih 14 dana. Ta mera neće važiti za apoteke, dostavu hrane, benzinske pumpe za točenje goriva i privredu koja radi u trećoj smeni. Više detalja Aleksandar Milivojević.
Teška epidemijska situacija u Beogradu, sve je više obolelih, a bolničkih kapaciteta je sve manje. Broj zaraženih će rasti i u narednim danima, kaže ministar zdravlja Zlatibor Lončar. A da je situacija ozbiljna, kako navodi, potvrđuje i podatak da je u Beogradu u prethodna 24 časa zabeležen rekordan broj pregleda u COVID ambulantama.
Blizu 5600 pregleda smo imali samo u Beogradu u posljednja 24 časa. Raste naravno broj pregleda i u celoj Srbiji, raste broj pacijenata koji moraju da ostanu na lečenju i proporcionalno tome svi ostali brojevi rastu. Ono što je bitno, da svi znaju da je sve više mladih sa ozbiljnom kliničkom slikom. Mi trenutno imamo 1100 zdravstvenih radnika koji su pozitivni na koronavirus i da njih 52 se nalaze na bolničkom lečenju. Obezbedili smo mesta i u Mladenovcu, obezbedili smo i u Loznici, odnosno Banji Koviljači, obezbedili smo mesta u Nišu i u Kragujevcu.
Lončar ističe da se svakodnevno proširuju smešteni kapaciteti u svim gradovima, jer u ovom trenutku u bolnicama imamo blizu 5000 pacijenata obolelih od virusa korona.
Mi kapacitete proširujemo sada, pošto više u Beogradu nemamo gde da proširimo, idu, popunjavaju se Seltersi i Banja Koviljača. Jedan deo pacijenata iz Arene, kojima ne treba kiseonik koji su dobro, a nisu još negativni, preći će u neke od tih bolnica. Ono što je sledeće u Nišu, idemo na otvaranje vojne bolnice, to ćemo danas pokušati. Sledeće što bi išlo, to bi bila opšta bolnica u Leskovcu. Imamo dovoljno mesta u privremenoj bolnici Čajir i privremenoj bolnici u Kragujevcu.
Direktor infektivne klinike Goran Stevanović ističe da je u protekla 24 časa zabeležen najveći broj pregleda u toj ustanovi.
Prešli smo preko 350 pregleda, to su uglavnom sve teški bolesnici. Primili smo maksimalno koliko smo mogli, tako da smo jutros osvanuli sa praktično pacijentima i na pomoćnim ležajevima, koji nisu bili u stanju do bez stabilizacije da se transportuju u druge zdravstvene ustanove. U intenzivnoj nezi sva mesta u potpunosti popunjena, praktično 15 ventilatora u punom pogonu, znači pacijenti na ventilaciji. Od jutarnjih sati kako se pacijenti stabilizuju, vršimo preraspodelu, nešto se i otpuštalo, tako da ulazimo u poslepodne i noć sa nekih 10% praznih kapaciteta što se tiče bolničkih klasičnih postelja.
Stevanović upozorava da je sve više onih sa težom kliničkom slikom.
Računajte da trećina pacijenata koji su pozitivni mora da se leči u bolnici, 15 do 20% njih zahteva vrlo ozbiljnu terapiju, 5 do 7% zahteva intenzivnu negu i verovatno će biti za neku formu ventilacije. To je ono što je najbitnije da se zapamti, onda će vam biti jasno koliko je opterećenje zdravstvenog sistema. Sve kategorije su ugrožene i sve kategorije mogu da obole, bez obzira na uzrast. Činjenica stoji normalno da hronični bolesnici, starije osobe imaju najteže forme, imaju najveću verovatnoću nepovoljnog ishoda, ali vrlo teške kliničke slike se viđaju i kod mladih osoba koje su prethodno zdrave.
Da infektivna klinika po velikom broju obolelih nije izuzetak, potvrđuje i direktorka kliničko-bolničkog centra Bežanijska Kosa Marija Zdravković. Tamo je popunjenost bolničkih kapaciteta 97%, a broj pregleda raste.
Ogroman broj pacijenata smo pregledali, 350 pacijenata, to je za 120% više od broja koji smo recimo imali pre 3 nedelje. Imali smo 35 prijema u ovu ustanovu i 56 pacijenata smo trijažirali. Mi smo neprekidno kao u fabrici na traci. Niko nestaje, to se radi 24 sata da bismo svakog pacijenta adekvatno zbrinuli, uradili sve neophodne analize, uradili sva snimanja i dali zaključak i našli mu mesto za hospitalizaciju, ako je za hospitalizaciju, ili odredili termin kad se radi kontrola.
Posle Beograda najteža epidemijska situacija je u Novom Sadu. U COVID ambulanti Doma zdravlja u tom gradu bez prekida se radi više od 200 dana, kaže direktor Veselin Bojat.
U posljednja 24 časa u respiratornom ambulantu Doma zdravlja Novi Sad javilo se preko 700 pacijenata. Veliki broj njih je i pozitivan ili na brzom serološkom testu ili na brzom antigenskom testu, a neki pacijenti šalje se i PCR testu. Respiratorna ambulanta Doma zdravlja Novi Sad radi 243. dan u kontinuitetu 24 sata dnevno. Imamo 10 ekipa dnevno, 6 noću, plus toga uveli smo danas 2 ambulante za prekid izolacije i za kontrole pacijenata.
Direktor infektivne klinike Goran Stevanović moli građane da poštuju mere zaštite i poziva na oprez.
Moramo da shvatimo da niko ne može da nas zaštiti sem nas samih. I pored toga što ni jedna mera zaštite nije apsolutno i 100% sigurna da garantuje zaštitu, primjena svaki od njih pojedinačno i svih njih zajedno smanjuje verovatnoću. I normalno oni koji se budu pridržavali mera da smanje kontakt, da redovno primenjuju higijenu ruku, da se nose maske gde god to treba, da se izbjegavaju svi kontakti koji nisu neophodni, imaće značajno manju verovatnoću da postanu pozitivni, odnosno da se razbole, a samim tim da postanu kandidati za prijem u bolnicu zbog težine kliničke slike.
Mere prevencije su jedino dale rezultat u borbi protiv virusa, smatra Stevanović.
Svi ostali protokoli lečenja jednostavno su naši pokušaji da pomognemo ljudima, kad kažem naši, mislim na kompletnu svetsku medicinsku zajednicu. Oni su više ili manje uspešni od pacijenta do pacijenta, ali u ovom trenutku nema apsolutno pouzdanog leka, u ovom trenutku nema apsolutno pouzdane vakcine koja može da se koristi. Jedino što može da nam pomogne je poštovanje mera prevencije. I to je ono na čemu insistiramo, to je ono na čemu apelujemo i to je u krajnjem slučaju ono što zaista molimo, jer to mi ne možemo da nametnemo, to je nešto što je odluka koju mora da donese svako od nas pojedinačno i da se svako od nas uključi u ovu borbu na najbolji mogući način, da čuva sebe i da čuva druge.
Kako bi se zaustavilo širenje virusa, od večeras važe nove restriktivne mere. Ugostiteljski objekti, prodavnice i tržni centri bit će zatvoreni od 21 čas do 5 ujutru u narednih 14 dana. Ograničenja ne važe za apoteke, dostavu hrane, benzinske pumpe i privredu koja radi u trećoj smeni.
Časova 17 minuta, slušate emisiju U središtu pažnje. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić uručio je odlikovanja, 4 zlatne medalje za zasluge i 6 za revnosnu službu. Čestitajući odlikovanima oficirima i podoficirima, predsjednik Vučić je rekao da su oni svojim radom pokazali da su dostojni potomci naših slavnih predaka. Zahvalio je svim pripadnicima vojske na angažovanju tokom epidemije COVID-19. Pripremila Ida Maričić.
Za izuzetne zasluge i rezultate postignute u oblasti bezbednosti zlatnom medaljom za zasluge odlikovani su general major Mladen Vuruna, general major Bojan Zrnić, pukovnik Željko Obradović i potpukovnik Siniša Marinković. Zlatna medalja za revnosnu službu dodeljena je pukovniku Nenadu Bačkonji, pukovniku Draganu Stankoviću, pukovniku Mići Suvajcu, potpukovniku Radoslavu Arsenijeviću, kapetanu fregate Dušku Žujoviću i zastavniku prve klase Predragu Čeperkoviću za izuzetne rezultate u oblasti odbrane i bezbednosti. Kapetan fregate Duško Žujović kaže da je zlatna medalja koju je dobio veliko priznanje za njegov celokupni rad.
Ja radim u odeljenju za civilno-vojnu saradnju koje je također tokom posljednjeg vremena bilo angažovano na obezbeđenju i sprovođenju mera za širenje virusne infekcije COVID. Pripadnici odeljenja za civilno-vojnu saradnju bili su angažovani u podršci komandovanju, u obezbeđenju veza sa civilnim strukturama, sa migratskim centrima i također bili su angažovani tokom dezinfekcije bolnica i domova zdravlja sa pripadnicima Ruske Federacije. Posebno mi je drago i značajno što je ova medalja došla u vreme proslavljanja Kolubarske bitke, jer ja sam rođen i odrastao na prostoru Kolubarske bitke, tako da je to za mene posebno ima čast i zadovoljstvo što je to uručeno od strane predsjednika i što je uručeno povodom tog jubileja.
Predsjednik Aleksandar Vučić, čestitajući odlikovanima, rekao je da su oni dostojni potomci naših slavnih predaka.
Svaki dan u 365 dana je važan za vas, jer vi morate da budete na braniku otadžbine. Uvek, u svakom trenutku, ne birajući vreme, ne birajući trenutak, ne birajući prilike. U znak sećanja na naše slavne pretke, heroje Suvobora i Kolubare, mi početak te bitke 16. novembar tradicionalno slavimo kao dan kopnene vojske. simbol naše pobede u Prvom svetskom ratu. I Natalina Ramonda je cvet koji na izgled uveo izložen suncu i kapljici vode ponovo od cveta i buja. Tako i srpska vojska očekivani debakl pretvorila u epsku pobedu. Vi koji ste danas nagrađeni za vernost i službu otadžbini, dostojni ste potomci naših slavnih vojskovođa. U isto vreme na vama je odgovornost za buduće pokoljenje srpskih vojnika uspostavio moralnu vertikalu sa herojima Cera, Kolubare, Moravika i Makčalana.
Vučić je ukazao i na neprocenjivu pomoć vojske u borbi protiv epidemije COVID-19.
Vama želim posebno se zahvalim na ulozi koju je vojska Srbije u celini imala, koja je bila gotovo presudna u uspešnoj borbi za zdravlje naše nacije. Danas mogu s ponosom da kažem da smo po mnogim parametrima ekonomski šampion Evrope. Do takvih najboljih rezultata stigli smo uz mnogo odricanja, uz mnogo napora. Ali svoju ekonomsku snagu jaka i moderna Srbija usmeriće na dodatno jačanje bezbednosti svojih građana. Protekli period obeležila su značajno ulaganje u naš odbrambeni sistem. Materijalni status naše vojske je nešto bolji, ali svakako bolji nego što je ikada ranije bio. Srbija je sposobna se nositi sa svim bezbednostnim izazovima. Ja zato vama svima punog srca zahvaljujem, čestitam i kažem vrlo dobro. Naš posao je da služimo lepoj Srbiji. Živela Srbija!
Svečanosti su prisustvovali ministar odbrane Nebojša Stefanović i načelnik generalštaba Vojske Srbije Milan Mojsilović.
Godina od Dejtonskog sporazuma. To je danas tema u središtu pažnje. Za nekoliko minuta moj gost biće Vladislav Jovanović, nekadašnji šef diplomatije Savezne Republike Jugoslavije. Pre toga blok reklama i muzika.
Eko.
Alta Banka je pripremila najbolju ponudu za štednju do sada. Posetite nas i štedite. Sigurna štednja. Zlata vredna.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
RTS izdavaštvo. Dobro servirane knjige. Dimitrije Vujadinović. Hleb u velikom ratu. Najveći saveznik vojnika. Predrag Puzić. Jelovnik Nikole Tesle u 60 priča. Momčilo Moca Stanić. Ukrčkani dnevnik. Jestiva istorija Radio Beograda. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda, ulazi Svetogorske. Prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Dragi penzioneri, zato što vas slušamo, znamo da se priča nastavlja i da ste spremni za neke nove priče. Sberbank je za vas spremila posebnu ponudu keš kredita i kredita za refinansiranje sa fiksnom kamatnom stopom. Prebacite penziju na Sberbank tekući račun i uživajte u isplati penzije dan ranije. Sberbank nastavlja da vas sluša, da uči od vas, da prepoznaje vaše potrebe i zato raste kao vaša podrška i vaša banka. Ukoliko vam je potrebno više informacija, pozovite kontakt centar na 19909 i naši zaposleni će vas rado saslušati. Reprezentativni primjer možete pronaći na sberbank.rs. Vaša Sberbank.
Eko.
Ja sam fiskalni račun.
Ja sam slip.
Opet vas nagrađujemo.
Učestvuj u nagradnoj igri Uzmi račun i pobedi.
Sakupi i pošalji 10 fiskalnih računa ili 10 slipova sa minimalnim iznosom od 100 dinara i možeš da osvojiš 30 automobila 500L, 5 stanova u Zemunskim Kapijama ili glavnu nagradu, stan u Beogradu na vodi.
Jer svi dobijaju kada siva ekonomija gubi.
Budi odgovoran, uzmi račun i pobedi.
Kada vidiš Čuvarkuću, vidiš potvrdu kvaliteta i domaćeg porekla. Najljepše plodove, ljubav i umeće. Utkanu tradiciju, znanje i snagu. Vidiš najbolje iz naše kuće. Zato biraj stvarano u Srbiji. Biraj Čuvar kuće. Čuvaj Srbiju.
sais pas en quoi je subirai mon dernier supplice. Il en est de pire, il en est de meilleur, mais à te prendre, qu'on se pende ici, qu'on se pende ailleurs, s'il faut se pendre. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui ferme les yeux quand on la touche. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui fait maman quand on la touche.
Radio Beograd, prvi program.
U središtu pažnje.
Sedamnaest je časova 28 minuta. Četvrt veka prošlo je od novembra 95. kada se u bazi Wright Patterson pored Daytona pregovaralo o sporazumu koji je zaustavio rat u Bosni i Hercegovini i označio početak života države sastavljene od dva entiteta i tri konstitutivna naroda. Četvrt veka traju i dva suprotna procesa. Jedan koji bi da se udaljavanjem od sporazuma uspostavi unitarna država i drugi koji bi da se vrati izvornom Daytonu, to jest izvornim funkcijama entiteta. Između ta dva nastojanja, gde je Bosna i Hercegovina danas? Zašto se isti sporazum već 25 godina različito tumači? Gost emisije je Vladislav Jovanović, nekadašnji šef diplomatije Savezne Republike Jugoslavije. Gospodine Jovanoviću, dobroveče, dobrodošli.
Dobroveče, hvala na pozivu.
Svi se slažu da je Dejtonski sporazum bio važan zato što je njegovim potpisivanjem stavljena tačka na krvavi sukob i građanski rat. Mir je međutim doneo različite poglede na Dejton. Šta je ko dobio tim sporazumom?
Prvo, dobio je mir, prestalo je oružje i nastupila je ta nova pregovaračka politička tišina. U toj tišini se trudilo da se postignu dva cilja. Da sva tri konstitutivna naroda dobiju uverenje da će u novoj državi njihova prava biti poštovana. I drugo, da će dva entiteta, federacija, muslimansko-hrvatska i Republika Srpska, da budu potpuno ravnopravna i osigurana od svih pokušaja podrivanja ili nastojanja da se počine nekoj vrhovnoj vlasti o kojoj je jedna strana u pregovorima muslimanska uveliko sanjala od početka rata i tokom pregovaranja. Međutim, nije mogla dobiti maksimum, morala je da se zadovolji tim srednjim rješenjem koje je odgovaralo i velikim silama i interesima mira, i onda se postavilo pitanje da li takav međunarodni mirovni ugovor koji je uz velike muke postignut valja dalje preispitivati i prilagođavati početnim nikad napuštenim interesima Bošnjaka da steknu prevlast na ostala dva entiteta i da stvore takozvanu normalnu, to će reći, centralizovanu državu Bosne i Hercegovine.
Kada je počelo to premišljanje i ta dilema? Da li ući u reviziju Daytona? Koje su to otprilike godine?
Već prilikom usvajanja tog dokumenta u Savetu bezbednosti, tadašnji vodeći političar Bošnjaka, Hare Šilađić, je pisao Savetu bezbednosti pismo za pismom u kojem je izražavao nezadovoljstvo bošnjačke strane tim sadržajem i tražio neke popravke. Razume se, to nije naišlo na povoljan prijem, pa je tekst mirovnog sporazuma kasnije potpisan u Parizu tako kako je bio i dogovoren. To znači da je posebno jedna od strana, potpisnica bošnjačka, od početka bila nezadovoljna, jer je taj sporazum udaljavao perspektivu njihovog početnog stava još pre početka rata da ta država bude zasnovana na najjačoj ulozi najvećeg od tih naroda, to je bošnjački, i da to bude oblikovano u nekoj vrsti centralizovane Bosne i Hercegovine.
Ako se pogleda iz ugla Srba u Bosni i Hercegovini, odnosno u Republici Srpskoj, kakav je bio Dejtonski sporazum za Srbe?
Dejtonski sporazum nije davao maksimum onoga što je Republika Srpska i Srbija u Bosni očekivali. Oni su imali tri cilja po hijerarhijskom redu kada je otvoren problem zajedničke države Jugoslavije i kada je bosansko-muslimansko hrvatska zajednica zahtevala nezavisnost od Jugoslavije, a to je da Srbi u Bosni i Hercegovini ostanu u zajedničkoj državi sa Jugoslavijom. Drugo, ako to ne ide, da steknu i oni nezavisnost putem ispoljavanja i izražavanja svog prava na samoopredeljenje, koje je jednako pravo pravima bosanskih muslimana i Hrvata kao konstitutivnih naroda. I ako jedno i drugo ne bi prošlo iz raznih razloga, oni su bili spremni upravo radi sprečavanja daljeg rata da prihvate treće za njih najmanje povoljno rešenje, a to je da ostanu u federalnoj Bosni i Hercegovini kao nezavisnoj, ali sa punim uvažavanjem i garantijama njihovog prava kao konstitutivnog naroda. Po njihovom mišljenju i po mišljenju međunarodne zajednice, to je ostvareno Dejtonski sporazum koji im je garantovao i teritorijalnu celinu i garantovana prava entiteta koji su jednaki sa pravima drugog entiteta federacije.
Mm-hmm.
Tako da su oni u interesu mira praktično žrtvovali dve svoje veće želje i aspiracije i zadovoljni su sa tim rešenjem Dejtona kao najmanjeg formata kojim garantuje ta prava konstitutivnog naroda i oni nemaju ništa protiv da žive u toj zajedničkoj državi Bosne i Hercegovine, ali onako kako je Dejtonski sporazum
po izvornom Dejtonu u stvari.
Po izvornom Dejtonu, to će reći da ono što je predviđeno kao pravo i obaveza i za jedno i za drugu stranu, oba entiteta, ima da se doslovno poštuje. A to su prava koja su priznata tim entitetima u raznim oblastima života. Međutim, bošnjačka strana, koja nije bila zadovoljna takvim rešenjem od početka, imala je pomoć u takozvanim stranim predstavnicima koji su od početka nastojali da smanje broj nadležnosti koje pripadaju entitetima u korist jačanja centralne vlasti u Bosni.
Tu onda polako dolazimo i do bonskih ovlašćenja, dolazimo do institucija visokog predstavnika Ustavnog suda.
Govorimo o tom visokom predstavnicu, koji god da su bili, svi su radili na jednome. Na slavljenju tog pravno-političkog položaja entiteta u korist jačanja uloge centralnih organa vlasti, saveta ministara i drugih, pa su onda formirali taj Ustavni sud u kome ima trojice stranaca i kao takvi oni automatski imaju većinu u odlučivanju zajedno sa predstavnicima druga dva naroda, tako da Republika Srpska kad god je neki predmet bio prosljeđen Ustavnom sudu od strane visokog predstavnika, bili su unapred strana koja je morala da izgubi, jer već obezbeđena većina je uvek prihvata ono što visoki predstavnik predlaže.
Mm-hmm.
Tako je nekih 20 nadležnosti koje su izvorno pripada Republici Srpskoj prešlo u nadležnost organa koji su definisani kao centralni organi.
Da, i to se sve nastavlja i do danas. Ajde da se vratimo još malo pre samog Dejtona. Mislim na Kutiljerov plan iz 92. godine koji su potpisali Srbi i Hrvati, zapravo ne i Bošnjaci. Koliko se Dejtonski sporazum razlikuje od Kutiljerovog plana i zašto on nije usvojen, čime bi se izbeglo ono što je sledilo, a to je rat?
To je pravo pitanje. Kutiljerov plan je idejno bio prisutan i u građenju Dejtonskog mirnog plana, jer je i Dejtonski plan pošao od činjenice da tamo u Bosni žive tri konstitutivna naroda koji se imaju jednako tretirati i čije osiguranje od zloupotrebe ili prevlasti drugih je moralo da bude uređeno. Kutiljerov je u razgovorima sa predstavnica triju naroda u Bosni i Hercegovini uspeo da izdejstvuje jedan sistem kantonalnog uređenja Bosne i Hercegovine. Znači, svaka od tih zajednica imala nekoliko tih teritorijalnih celina kantona koji nisu uvek bili međusobno povezani, i to namerno što se tiče bosanskih Srba, da ne bi previše nalegali na granicu na Drini, a što se tiče bosanskih muslimana u to doba, tako su se zvali, da im se ne omogući direktna teritorijalna veza sa Sandžakom. To je bio cilj koji su tvorci tog plana, dr. Owen i Cyrus Svens, sami tako objašnjavali. Ali ono što je bitno za Kutiljerov plan, što je on odmah, pošto je bio prezentovan na mirovnoj konferenciji o Jugoslaviji u Briselu, negde februara 1992. što je on odmah bio pozdravljen i prihvaćen i od predsedavajućeg lorda Carringtona i od specijalnog izaslanika generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Cyrusa Vansa i od Tuđmana i Miloševića, a Milošević je još naglasio da će, pošto je Kutiljerov tražio dve, tri nedelje radi dovršavanja nekih sitnih stvari u tekstu, da mu se dozvoli da to učini, onda će doći i prezentovati totalan tekst kada može da se odluče o nezavisnosti Bosne i Hercegovine. Milošević je naglasio da će tada, kroz par nedelja, kad Kutiljerov ponovo dođe, Srbija biti prva koja će priznati takvu kantonalno uređenu nezavisnu Bosnu i Hercegovinu. Šta više od toga treba tražiti od Srbije, odnosno Miloševića, da bi se demantovalo da je Srbija imala bilo kakve teritorijalne pretenzije prema Bosni i Hercegovini. Jedini koji je tražio momentalno priznavanje još na samoj konferenciji bio je vođa bosanskih muslimana Alija Izetbegović, koji nije hteo da se to odlaže za par nedelja kao što je tražio autor tog teksta Kutiljerov, ali to nije prihvaćeno i većina je odlučila da se izađe u susret zahtevu Kutiljera od par nedelja i da on posle toga dođe sa završenom stvari. Međutim, Izetbegović je morao da ostane pri parafu koje je dao još u Lisabonu, ali kad se vrati u Sarajevo, ambasador Amerike u Beogradu, Warren Zimmerman, je dotrčao do njega i u razgovoru je vidio da je on nezadovoljan, ga je pitao zašto je onda potpisao to, kad je mogao dobiti više nepotpisivanje tog plana. I to je, razume se, ohrabilo Izetbegovića da povuče svoj paraf na plan i to je...
I znamo čime je to rezultiralo.
To je otvaranje puta za rat.
Tako je.
A ne zaboravimo da je Ali Izetbegović na početku rata rekao da ako za nezavisnost Bosne i Hercegovine bude potreban rat, da će on prihvatiti rat. Prema tome, i on u Bosni i Hercegovini i Tuđman u Hrvatskoj su naznačavali da je rat bio bitan za postizanje njihove nezavisnosti.
Uh-huh. E sad, ono što je tu zanimljivo, šta je zapravo bila namera Amerike i zapadnih sila u tom trenutku? Zašto je Americi bila važna unitarna Bosna i Hercegovina?
Prvo, Amerika je bila dosta neubedljiva u postavljanju prema planovima za političko rješavanje sukoba u Bosni i Hercegovini. Ukupno je bilo 5 takvih planova. Amerika je prema njima bila podržavala je to, ali ne javno, ne značajno koliko je situacija zahtevala, a negde i prećutala neki od tih planova. Tako da je Lord Owen, glavni međunarodni pregovarač, u svojoj knjizi izrazio otvoreno nezadovoljstvo zbog takvog stava Amerike. Ali Amerika negde u aprilu 1993. godine na jednom skupu sa 5 zemalja lansirala ideju o uređenju buduće Bosne i Hercegovine kao unije tri konstitutivna naroda sa odvojenim teritorijama gde bi oni većinski imali glavnu ulogu. To je istovremeno i bio kraj nastojanja da se nastavi sa traženjem rešenja na kantonalnoj osnovi, mm-hmm, i prešlo se na drugi format, a to je da se traži prekid rata na osnovu stvaranja Unije Bosne i Hercegovine sastavljene od izdvojenih teritorijalnih celina sva tri konstitutivna naroda.
Da, ali mislim sad u periodu koji je sledio, 2,5 decenije od tada, zapadne sile i Amerika podržavaju to nastojanje bošnjačkog dela populacije u Bosni i Hercegovini da se ide ka unitarizaciji, da se smanjuju ovlašćenja entiteta. Zbog čega?
Pa ima tu više tumačenja. Prvo, Amerika je tokom tog rata imala svoj interes koji je bio različit od interesa Evropske zajednice. Evropska zajednica je dobila šansu da pokaže da može ona da privede rat kraju i da nađe politički kompromis među triju strana u ratu. Da se afirmiše kao vodeći evropski politički faktor. Ali ona u tome nije uspjela upravo zbog nedovoljnosti podrške od strane Amerike tim planovima, mirovnim planovima koji su bili redom proizvođeni od strane predstavnika Evropske zajednice i kasnije Evropske unije. Amerika je očigledno imala šire političke interese na tom prostoru, jedno da održi lekciju Evropskoj uniji, da bez Amerike ne može da reši čak ni stvari u samoj Evropi na Balkanu, a s druge strane, to je bila dobra šansa da ona nezadovoljnim islamskim i arapskim svetom, politikom Amerike u odnosu na njih i Izrael, da pokaže da Amerika se solidariše sa jednim islamskim narodom u sred Evrope i da je kritički raspoložena prema jednoj hrišćanskoj zemlji u bivšoj Jugoslaviji i Srbiji. I treće je da kroz nastavljanje tog rata potpuno iscrpe Srbiju i stvori uslove za njenu političku kapitulaciju kao i za smenjivanje tadašnje zvanične vlasti. To su ciljevi koje ona nije nikad deklarisala, proizlaze iz iz njenog ukupnog držanja tokom jugoslovenske
da,
krize.
Da, to je očigledno. E sad ako dođemo i do ovih vremena sadašnjih ili bliske prošlosti, kako je po vašem mišljenju ta problematika tretirana u vreme predsjednika Trumpa i šta obećava ili možda šta ne obećava pobeda Bajdena u Americi na predsjedničkim izborima?
To je pitanje koje zahteva određeno nagađanje, pošto mi nemamo sve elemente potrebne za izvlačenje nekog čvršćeg zaključka. Prvo, Trump nije bio opterećen Clintonizmom, onim nedemokratskim ponašanjima demokrata u Americi prema jugoslovenskoj krizi uopšte, prema ratu u Bosni i Hercegovini posebno, gde je bila potpuno na jednoj strani i potpuno protiv druge strane, srpske strane, što nije baš karakteristično za veliku silu koja želi da pomogne u nalaženju izlaza iz rata i sporazumevanja triju naroda. Tako da je Trump neopterećen time mogao da ima slobodnije razmišljanje o tome kako će dalje da se uređuju stvari na Balkanu. To se pre svega odnosi na Kosovo i Metohiju, koje je najotvoreniji problem, preostao iz ranije vladavine demokrata, i on je to iskazao u potezima koji su njegovi izaslanici činili, pre svega Grener, koji je prvi afirmisao potrebu da se rešavanju pitanja Kosova i Metohije priđe sa privredne, ekonomske strane, koja bi stvorila bolje uslove i za kasnije njegovo tretiranje sa političke strane. To je jedan zdravorazumski prilaz koji je sigurno bio u interesu naroda i na Kosovu i u Srbiji i služilo miru i bezbednosti.
A sad opet imamo novu situaciju. Videli smo kako je u Sarajevu slavljena pobeda Bajdena.
Pa slavljenja su uvek moguće, ali ono ne znače mnogo ukoliko se konačni ishod ne pokaže kao konačni. Najverovatnije da će novi predsjednik biti Bajden, kao što se samo proglasio i što odgovara i rezultatima brojanja, ali on je javno osporen od svog protiv kandidata koji tvrdi da ima dokaze da je to prilično nepošteno izvedeno, i sada je to u toku. Kako će to da ispadne na kraju, teško je reći. Verovatnije je da će Bajden ipak da bude sljedeći predsjednik, ali ništa nije gotovo dok nije gotovo. Prema tome ne možemo potpuno prejudicirati stvari. Pod pretpostavkom da to bude Bajden, on ima tu hipoteku da je sam bio aktivan učesnik u formiranju i sprovođenju te antisrpske politike u ukupnoj jugoslovenskoj krizi, ne samo u Bosni i Hercegovini. I da je to jedno opterećenje kojeg on teško može da se oslobodi, jer je trajalo dugo i učvrstio njegovo uverenje u tom pogledu. Međutim, dešavalo se neki put da političari naprave nagli bolt vas, nagli zaokret, kada im procene da bi to moglo da služi njihovim interesima i interesima njihove zemlje. Prema tome ne treba ni tu sasvim isključiti da on možda neće da bude onaj stari, nego da kad ima svu moć, kad je prvi i najjači čovjek Amerike, da onda može da kreira i nešto drugačije.
A i situacija je sasvim drugačija sada.
Sve je drugačije, odnos je snaga.
Da,
sada... Srbija je drugačija i u usponu, i ne može se tretirati na stari način. Pre svega, ona nije više pod sankcijama. Demokrati su mogli da vrše te hiruške rezove prema Srbiji i Srbima, zato što su svi bili pod sankcijama. i sa tom omčom oko vrata lako je bilo tretirati srpsku stranu na najsurovije način.
Jasno.
Što su oni radili.
Još bih vas pitala također da budemo malo u zoni predviđanja. Ako su dakle centralizovana Bosna i Hercegovina, ako je i nezavisno Kosovo, interes Amerike koji se ne menja bez obzira na to ko je predsjednik, interes je svakako i da Srbija ne otvori previše vrata Rusiji i Kini. E sad, na preseku tih motiva, kakva politika će se dalje voditi prema Srbiji?
Prvo, Srbija više nije što je bila. Ona je u ukupnom usponu i to je teklo paralelno sa promjenom odnosa snaga u svetu, koji čine da je Amerika i dalje najmoćnija država na svetu, ali ona više nije svemoćna i ne može više sama da rešava neke stvari, nego mora da vodi računa i o stavima drugih oslonaca moći. To je pokazala i u Siriji i na drugim mestima, a Boga mi pokazuje i ovdje na Balkanu, gdje njeni geopolitički interesi ne mogu da opravdaju dalju jednostranost u pitanju Kosova i Metohije, pošto su ulozi prilično izmenjeni. Srbija je sa promjenom odnosa snaga u svetu, sa jačanjem svoje spoljnopolitičke pozicije i unutrašnje privredne stabilnosti postala ili postaje sve više veći ulog Amerike nego što je to samo Kosovo i Metohije, što Amerika ne sme da smetne s uma, i zbog toga se otvaraju mogućnosti i za razvijanje, ako ne i jačanje naših bilateralnih odnosa i sa Amerikom. Razume se, to će uvijek ići paralelno sa pritisima koje će ona vršiti u želji da osigura da taj veći ulog na Balkanu, a to je Srbija, bude na neki način sačuvana za nju, a ne za svoje takmace i rivale sa druge strane. I to je jedna pozicija koja traži veliku umešnost i veliku preciznost i opreznost, ali pruža i velike izglede da se pitanje Srbije i Srba uopšte na Balkanu posmatra mirnije, pažljivije i, ako je moguće, sa većim izgledima da bude ravnopravno sa tretiranjem drugih.
Gospodine Jovanoviću, najlepše vam hvala na svim ovim tumačenjima i analizi. Za emisiju U središtu pažnje govorio je Vladislav Jovanović, nekadašnji šef diplomatije Savezne Republike Jugoslavije.
Thank you.
Radio Beograd, prvi program. U središtu pažnje.
I bližimo se kraju još jednog izdanja emisije U središtu pažnje, koju su danas realizovali Žarko Bovan, Svetlana Stevanović i Ivana Pribićević. Želimo vam prijatno veče i preporučujemo da ostanete uz prvi program Radio Beograda i moju koleginicu Teo Dimitrijević slede susretanja.